Доброго дня, шановні слухачі. В студії Юлія Бондар, і ми розпочинаємо 104-й випуск подкастів на Finance.ua. До нас сьогодні в студію завітав начальник управління стратегії, заступник начальника управління стратегії Національного банку України Руслан Кравець. Доброго дня.
Доброго дня.
В цьому випуску я пропоную поспілкуватися на тему безготівкових розрахунків. Ця тема зараз набирає дуже стрімкої популярності не тільки з боку фінтех-компанії, а також з боку держави. Як я вже сказала, ми знову сьогодні спілкуємося на тему безготівкових розрахунків, тому що раніше ми спілкувалися на цю тему з Олексієм Позняком, з віце-президентом, директором з розвитку роздрібних продуктів Альфа-Банку України. Але тоді, коли мова йшла про кешлес, про безготівкові розрахунки, ніким з представників влади не було заявлено жодного інтересу до цієї теми, на жаль. Втім, на сьогоднішній день, як мені відомо, Національний банк уже надав і розробив цілу концепцію проєкту впровадження безготівкових розрахунків. Власне питання таке, чому відносно нещодавно Національний банк взявся за розвиток безготівкових розрахунків або кешлес економі?
Щоб відповісти на це питання, потрібно повернутися трошки в історію.
Не лякайте мене трошки, це скільки?
На півтора року раніше.
Ну, добре.
І розповісти про те, як працював Нацбанк раніше. Основна рушійна сила Національного банку раніше були стратегічні програми. Uh-huh. Стратегічні програми були для всього. Uh-huh. Тобто це не новина для Національного банку, стратегія для чогось. Проте це стратегічні програми були такого радянського пошиву. Uh-huh. Тобто, коли потрібно було, бюджетувалися якісь гроші, uh-huh. і ці гроші потрібно було витратити. І це було навіть мінус, якщо якась програма не реалізовувалась. Uh-huh. І так само, коли в 2014 році розпочалась внутрішня трансформація Нацбанку, однією стратегічною програмою була розвиток касових центрів по Україні. І перед тим, як затвердити цю програму, нове керівництво Нацбанку задалось питанням, а навіщо нам нові касові центри? Можливо, нам потрібно подумати з іншої сторони. Можливо, нам не потрібна готівка, чи не потрібно стільки готівки? Насправді, це, з одної сторони, жарт, через те, що розвиток безготівки – це світовий тренд, якому відповідає в тому числі Україна і Національний банк. Проте, одним з імпульсом було саме ця річ. І, відповідно, коли задались питанням, а давайте подумаємо, як ми можемо зменшити кількість готівки в країні, для того, щоб нам не потрібно були нові касові центри. І відтоді задача розвитку безготівки війшла в комплексну програму реформ Національного банку до 2020 року, яка розвивається. Якщо ви звернули увагу, то скрізь, де є згадка про кешлес в Національному банку, в нього на початку вказано А9. А9 – це код цієї програми.
Добре, я хочу повернутися до цієї концепції, яка додована 18 травня від Національного банку про кешлес економі. І там прописано, що Україна, вона належить до групи країн з дуже високим показником рівня готівки в економіці. Але я навіть не знаю, для кого це можливо бути і буде якоюсь такою несподіванкою. І незважаючи на це, я хочу, щоб ви зараз розповіли, від яких факторів залежить рівень готівки в економіці? Я впевнена в тому, що це дуже багато цих факторів є.
Давайте спочатку домовимося про показники, як визначаються ці показники. Угу. Готівка в економіці є економічний показник М0. М0 – показник, це який показує, скільки готівкових коштів є в населення на руках. Це ті кошти, які оперуються в економіці. І світова практика найкращим показника рівня готівки в економіці – це є співвідношення цього показника М0 до ВВП країни. Тобто, якщо подивитись на цей показник, то Україна буде дуже далеко позаду від розвинутих країн. А в 2015 році такий показник в Україні складав більше 18%. Ну, для порівняння, в Польщі 7,5%, а в Данії, в Норвегії близько 3%. Uh-huh, uh-huh. Що, це, відповідно, показує, що Україна дуже далеко. З однієї сторони, показники готівки в економіці – це роздрібні платежі. Це те, ага. як для чого використовується готівка. Вони використовуються особами для того, щоб заплатити за товари та послуги. Для того,
фізичні
щоб...
особи, ви зараз маєте на увазі.
В світовій практиці є в різному. Угу. В Україні розрахунки між юридичними особами, готівками не виконуються. Угу. Проте є країни, де готівка широко використовується, в тому числі і юридичними особами. Їх дуже мало, проте в Україні цього немає, що є добре. Відповідно, показники готівки в економіці – це є рівень тіньової економіки, тобто угу. наскільки він високий, відповідно, і потрібно більше готівки для розрахунків. Це є рівень зарплат, які виплачуються, угу. і доходів. Тобто, чим більше доходів виплачується в готівці, тим, відповідно, більше готівці в економіці. І можливість витратити гроші без готівкою, це теж впливає на те, скільки готівки необхідно в країні.
Угу. А як це можливо подолати? Що є ключем для меншого використання готівки?
Основним ключем є, коли ми почали розробляти концепцію, ми подивилися з самого початку. На перший погляд може здатися, що ключем є фізична особа в оперуванні готівкою. Проте ми подивилися от самого-самого верху. Для чого гроші готівкові в Україні? Як вони використовуються? І ми зробили детальний аналіз, який показує дуже детальну матрицю, яка показує, хто для чого використовує гроші в Україні. З однієї сторони, це виплата зарплат, пенсії,
соціальні якісь
допомоги.
Угу.
Це те, що компанія або держава виплачує фізичним особам. Угу. Фізичні особи, які отримують ці гроші, вони можуть передати їх іншій фізичній особі, або можуть витратити на товари чи послуги.
Угу.
Тому, відповідно, ми зробили матрицю, яка характеризує 9 суб'єктів розділення. З однієї сторони, відпочинаючи від фізичної особи до фізичної особи, закінчує державні платежі до державних платежів. І визначили, що всі державні платежі, всі платежі між компаніями, вони виконуються без готівці.
Угу.
Це на перший погляд очевидно. І в своєму аналізі ми це підтвердили. А основною проблемою в Україні – це саме розрахунки фізичних осіб.
Угу.
І якщо ми говоримо про доходи фізичних осіб, а ми вже більше ніж 10 років активно розвиваємо зарплатні проекти, проте аналіз показав, що близько 40% усіх доходів фізичних осіб продовжують отримуватись готівкою. При цьому це не зарплати, відповідно, це можуть бути навіть офіційні зарплати, які продовжують виплачуватись готівкою.
Угу.
Це, відповідно, сірі зарплати, які виплачуються в конвертах. Величезна кількість людей отримують пенсії через відділення Української пошти готівкою. І, як вже казав, що близько 40% всіх доходів – це є готівка. Тому, коли ми говоримо, що потрібно боротися і переводити готівку в безготівку, потрібно займатися ось цим речами. З однієї сторони, більше виплачувати безготівки, а з іншої сторони, створювати інфраструктуру і можливості для безготівкових розрахунків.
Добре. А на ваш погляд, який рівень безготівкових платежів прийнятний в українській економіці?
Ми в концепції розвитку безготівкових платежів орієнтуємось на найближчі країни, розвинуті країни. В даному випадку це Польща. Рівень показників готівки в економіці М0 до ВВП складає 7,5%. За результатами 2015 року в Україні це близько 15%.
Угу.
Тобто ми хочемо цей показник зменшити вдвічі.
Угу. Це ваша така мета, виходить так,
так
що?
Так.
Угу. Добре. Як при недовірі населення до банківської системи можна або посприяти розвитку безготівкової галузі в економіці, або навпаки погіршити її? Таке питання ви розглядали в вашій концепції або, можливо, там між собою в рамках впровадження цієї концепції?
Звичайно. Проте хочу сказати, що для коли ми говоримо про готівку в економіці, то ми говоримо більше про розрахунки, чим збереження коштів. Тобто це розрахунки, це транзакції між фізичними особами, між фізичними особами і комерційними компаніями. І якщо ми говоримо про довіру до банківської системи і збереження коштів, тобто депозити, це є одне питання. А довіра і розрахунки – це інше питання. І не хочу сказати, що для розрахунків ми вибираємо менш надійну установу. Проте ми можемо, ми впевнені, що вибирається менш прискіпливо. І тут важливо є не скільки довіра, а скільки зручність розрахунків. Погодьтесь, чим зручніше сервіс, чим простіше ним користуватись, чим швидше він відбудеться, тим більше ви будете його любити, і тим більше ви будете його використовувати. Це є одна з причин, чому так активно розвиваються фінтех-компанії. Через те, що вони орієнтовані
розвиваються або створюються.
І створюються, і розвивають. Ну, так.
Знаєте, що я хотіла зараз відмітити? Те, що виходить, що проблема вона одна. Вона в тому, що ми отримуємо наші соціальні виплати, наші зарплати, пенсії. А потім що ми робимо з цими пенсіями, зарплатами? Якщо ми їх отримуємо, наприклад, на картку, ми що робимо? Ми знімаємо ці гроші. От я вам скажу дуже чесно. Я інколи так роблю. Я інколи отримую свою зарплатню, біжу в найближчий банкомат та знімаю всі гроші з картки. Не бийте мене, будь ласка, все добре. Як з цим боротися? Як змінити звички людей до того, що не потрібно так робити? У вас вже все надійно, все є. Є пластикова картка, вона захищена, як-ніяк.
Однією з причин, чому всі клієнти приходять в банкомат і знімають кошти, через те, що така цінова політика всіх банків. Через те, що, знаєте, яка суть зарплатного проєкту? Компанія перераховує гроші, вона платить комісію банку за те, що банк виконує процесінг цього платежу, і ви отримуєте гроші в банкоматі без комісії. Це саме говорить, що банки самі стимулювали те, щоб, так як комісії нема, прийди в банкоматі, зніми гроші і розрахуйся ними, як хочеш. Я ні в якому разі не хочу сказати, що потрібно ввести комісію за зняття готівки з банкоматів. Проте я хочу сказати, що в світовій практиці банки стимулюють клієнтів для збереження коштів на рахунках. І стимулюють клієнтів для безготівкових розрахунків. Ну, це не новина вже в Україні для кого про кешбек, коли ви розраховуєтесь, ви отримуєте відповідну частину коштів повертаєте на рахунок чи на бонусний рахунок. Проте такі програми в Україні досить мало розвинуті. І в цьому є одна з причин, чому ви навіть не задумаєтесь. Але якщо ви отримаєте якусь цукерку додаткову за те, що ви не розрахуєтесь, ви не знімете гроші в банкоматі, ви задумаєтесь, чи потрібно насправді вам іти і знімати гроші в готівку, чи ви розрахуєтесь карткою?
Ну, це вже так, я дуже звабливо. Я навіть не знаю. Добре, з цим розібралися. Ще таке провокаційне запитання. Як ви вважаєте, Україна, вона зможе повністю перейти на безготівкові розрахунки, або якась частка все ж таки готівки, вона залишиться?
Єдина країна, на яка дві країни заявили про те, що вона готується перейти до повністю безготівкових розрахунків. Це Норвегія, яка сказала, що 4 роки тому заявила про те, що вона перейде повністю. І в цьому році Туреччина, як на диво, сказала, що протягом 10 років в них є теж ціль зробити безготівкове суспільство. Реалії життя показують про те, що жодна країна не змогла досягнути повністю безготівкового обороту. Угу. Навіть Норвегія, яка дуже ефективно створює нові продукти, просуває нові банківські сервіси, в тому числі без готівки. Цього року задумались, а чи потрібна нам така мета повністю відмовитись від готівки? І Національний банк Норвегії зараз обдумує, навіть коректує свої майбутні побажання, що так, ми будемо кешлес країна, тобто навіть кеш зменшувати, проте мети остаточної повністю відмовитись від готівки в них немає. От Туреччина цього року.
А що мотивує їх повністю не відмовлятися від готівки? Я не розумію трішки. Адже, в принципі, там все можна купити, продати через проведення пластику за допомогою посттерміналу.
На перший погляд відповідь буде, відповідно, тіньовий бізнес не дуже хоче, щоб все було в кешлес-економіці. Через те, що без готівку дуже легко контролювати. А готівка, вона
ну,
піде...
На рахунках, так, її видно всю. Абсолютно.
Так, ну, це гіпотеза. Угу. А, проте фізичні особи, вони просто звикли до цього. І, тобто, можливо, за деякий час, коли покоління зміниться, можливо, років через 10 чи, можливо, 20, коли всі настільки звикнуть до безготівкових розрахунків, що не потрібно буде цього. Проте дуже важливим фактором є те, що просто всі звикли, і готівка хоч трошки, але повинна бути.
А Україні скільки потрібно років для того, щоб звикнути? Я вважаю, що більше 10 років, напевно, щоб змінилося це покоління, яке зараз, та повністю виросло нове, підросло нове.
У нас немає мети в Національного банку повністю відмовитись від готівки. Наша мета – просувати безготівкові розрахунки. В цьому величезна кількість плюсів є для всіх учасників ринку. Як фізичних осіб, так компаній, так і банків, так і держави в цілому. Uh-huh. Їх є настільки багато, багато із них є абсолютно очевидних.
Uh-huh.
Для фізичних осіб це те, що вони будуть більш в безпеці, якщо використовується безготівка. Транзакцію можна відмінити, транзакцію можна контролювати, можна заблокувати картку і так далі, і так далі. Крім того, всі розвинуті країни і банки активно просувають спеціальні продукти, які базуються на тому, що вони контролюють гроші клієнта. Наприклад, в Великобританії, якщо ви хочете отримати кредитну картку, то вам потрібно спочатку оформити дебетну картку, розраховуватись в магазинах, показати про те, що ви маєте певний дохід, що угу. це є обороти, і відповідно ви отримуєте кредитну картку. Після кредитної картки ви починаєте нею користуватися, за деякий час ви можете взяти кредит на авто, наприклад, а потім іпотеку. Тобто вся логіка банківських продуктів розвинутих країн базується саме на безготівці.
Угу.
Для компаній це зниження операційних витрат. Через те, що інкасація, безпека, збереження готівки, купівля її для підкріплення, це шалені витрати.
Угу.
Для банків, відповідно, плюс в тому, що вони отримують ліквідність в себе на рахунках, вони можуть оперувати це, вони можуть пропонувати фізичним особам нові продукти. Для держави в цілому це прозорість. Це прозорість розрахунків, це прозорість бізнесу, це виведення з тіні. Для Національного банку окремо це зменшення витрат на виготовлення готівки. Через те, що готівка коштує грошей. Якщо ви за неї не платите, але Національний банк за неї платить. А це доходи держави.
От як. Хто є на даний час основним драйвером бурхливого зростання безготівкових розрахунків за останні часи у нас в Україні? ІСП-компанії, банки, фінтех-компанії.
Це платіжні, міжнародні платіжні системи.
Uh-huh.
Вони за останні роки дуже багато зробили для поширення безготівкових розрахунків.
Uh-huh.
Я говорю про Visa, про MasterCard, які активно просували всіми можливими шляхами, популяризували безготівкові розрахунки, бонусами, просто маркетингом, підвищенням фінансової грамотності населення. Вони, я думаю, що це величезна заслуга саме
угу.
цих компаній.
Угу.
В другу чергу, це комерційні банки, які, відповідно, базують свої сервіси на безготівці. І якщо є готівка, то в них менше є бізнесу.
А чи можна порівняти, наприклад, з минулим роком рівень фінансової грамотності в населення і зараз? Як вона змінилася? Що, наприклад, комерційні банки, вони бачать якусь різницю з минулими роками і зараз?
На жаль, в Україні немає показника, який показує фінансову грамотність. Є окрема програма в рамках реформи фінансового сектору, про яку я вже говорив, підвищення фінансової грамотності. Вона вже розроблена, але лише перші кроки зроблені для її впровадження. Відповідно, в рамках цієї програми потрібно визначити показник, як оцінювати цю фінансову грамотність.
Я, коли готувалася до нашого подкасту, до нашої розмови, знайшла одну новину і хотіла би її зачитати і разом з вами її прокоментувати. Новина звучить так. Незважаючи на кризу, в Україні зростає середній чек на покупку в інтернеті різних товарів та послуг. Згідно з дослідженням компанії «Єво», за останні два роки сума одного замовлення зросла на 39%. Тобто, якщо в 2014 році середній чек онлайн-шопінгу становив 550 гривень, то вже в цьому році він досяг 900 гривень. Як відзначають аналітики, онлайн-покупки залучають українців не випадково, адже шопінг тут дешевше, ніж в звичайних магазинах. Крім того, середній чек в інтернеті, в інтернет-магазинах зростає повільніше, ніж інфляція. Я почитала коментарі людей на нашому формі Finance.ua щодо цієї новини. Так, ясно те, що люди дійсно продовжують купувати товари через інтернет, але як виявилося, не так часто, як хотілося. Бо ціни, вибачте, інколи прирівнюються до роздрібних цін в звичайних магазинах, навіть до курсу долара та інших чинників, які формують цінову сітку. Тому люди так встали побоюватися щось купляти в інтернеті, бо це вже для них не є перспективою. А на вашій сторінці Facebook я бачила скрін з презентації стратегії, де, власне, йде мова про поширення інтернет-торгівлі в Україні. Так? Майже на 100% ви написали кожного року. Це позитивно, в принципі. Але якщо подивитися на реальність, то виходить, що знецінення гривні, збільшення цін на імпорт та тощо, покупки в інтернеті не користуються такою популярністю, як раніше. Чому так? Як з цим поборотися? Чому такі цифри?
Сумно. Я все ж таки думаю, що покупки в інтернеті ростуть. Через те, що все більше і більше компаній просувають свої товари саме через інтернет. Ну, наприклад, декілька років тому авіаквитки продавались в касах. І ви всі пам'ятаєте каси, куди ви приходили, купували квиток. Зараз, купуючи авіаквиток, ви навіть не подумаєте звернутися в якусь касу для її купівлі. Ви прийдете в інтернет, на сайт, це зробите. А це стосується також всіх можливих, всіх різних сфер. Така кількість інтернет-магазинів, яка з'явилася за останні два роки, вона показує те, що там є бізнес. І там є
працює,
великий
так.
бізнес.
Але...
Ви знаєте, одне з цікавих досліджень, що ми зробили під час аналізу готівкових розрахунків в рамках концепції, це те, що величезний ріст також є в інтернет-магазинах з кур'єрською доставкою. І в нас ми оцінюємо, що 95% товарів, які доставляються, оплачуються готівкою. У нас є окремий розділ для того, щоб спонукати саме кур'єрську доставку чи купівлю з інтернету для виконання безготівкових розрахунків. Це може бути розрахунок як при замовленні заздалегідь, або при розрахунку кур'єра, щоб ви не використовували готівку. Тому, на мою думку, про те, що весь бізнес, наоборот, просувається в інтернет. І показники, які, в тому числі на моїй сторінці, це ж частина стратегії, говорить про те, що ріст є 100% ріст щороку. Це настільки багато, навіть 20% для бізнесу це багато, а 100% це Це просто неможливо.
Це просто всі. Так, це дуже позитивно, це дуже добре, але, як бачите, люди не так вже охочі купляють товари в інтернеті, тому що, я ж кажу, що ціни, ну, вони прирівнюються до тих цін, які можна піти, ну, до найближчого магазину та купити те, що ти хочеш.
Але згадайте, що раніше, коли з'явився тільки покупки в інтернеті, наприклад, Розетка, ставили популярно дуже сайт, на тому, що він позиціонував про те, що дешевше в інтернеті.
І було дешевше, я підтверджую, так, я купувала, коли Розетка була, з'явилася на початку, я купувала там товари, бо вони дійсно були дешевшими.
І всі мережі, наприклад, торгові мережі, які продають техніку, не буду називати назву, але вони зараз побудували свої маркетингові компанії на тому, що порівняти ціни і в магазині, і в інтернеті на сайтах вони в них однакові. Через те, що настільки була сильна рекламна кампанія про те, що в інтернеті дешевше, всі побігли в інтернет, всі вийшли з магазинів, відповідно, а тут, ой, аж магазини все одно потрібні. Через те, що люди приходять в магазин, вони хочуть подивитися, як виглядає цей товар, вони хочуть приміряти його, вони хочуть подивитися, який відтінок кольору, який не зовсім часом добре передає монітор. Тому без магазинів не можна обійтись. Проте тренд однозначний, про те, що в інтернеті розрахунки ростуть шаленими темпами.
Знаєте, як роблю я? Так, я теж дійсно їду до магазину, я там потримаю, подивлюся з усіх боків, потім я піду додому або до найближчого кафетерію та зайду в інтернет та буду купувати. І що я роблю далі? Спосіб оплати. Я вибираю не безготівковий спосіб оплати, я вибираю спосіб оплати кур'єру. От. І яким чином можна повпливати на ось такі звички людей, споживачів, для того, щоб спонукати їх відмовлятися від готівки, відмовлятися від цього магазину, та дійсно сказати, люди, довіртеся нам, у нас дійсно дуже якісний товар, такий же, як в магазині.
Потрібно зробити, я думаю, що сенс роботи з рітейлом, з фізичною особою, це в зручності. Чим з кожним кроком, з кожним роком інтернет-магазини становляться все зручніше і зручніше. Я не знаю, що буде через 5 років, можливо, з монітору буде відкриватись голограма, яка показувати в всіх кольорах те, що ви хочете, яке плаття ви хочете купити.
Дрон буде його доставляти навіть у віконці, так?
Так. Проте тренд однозначний про те, що в інтернеті зручно, в інтернеті швидко, в інтернеті цілодобово, в інтернеті все. А для банків в цьому потрібно просто зробити зручні розрахунки за це. У нас є одна проблема при розвитку безготівкових платежів. Через те, що, наприклад, в США ви купуєте будь-який товар в інтернеті, і вам його оплачуєте його одразу. Вам його привозять додому, і частіше всього покладуть підходом в двері. Ніхто навіть не подумає взяти цей товар. Але ж виявляєте купівлю з інтернет-магазинів в Україні. Тобто ви не довіряєте інтернет-магазину настільки, щоб просто спочатку заплатити. Ви викликаєте кур'єра, який привозить цей товар. Цей товар ви спочатку розпаковуєте, навіть можете включити, перевірити, чи він працює, лише після цього ви заплатите кур'єру. Це одна з різниць фундаментальних. Чому в Україні розвиток безготівкових платежів досить низький? Це в тому числі довіра не тільки до банківської системи, це також довіра для роздрібних магазинів, це довіра до кур'єрів, ну, до всіх.
У зв'язку з провадженням безготівкових розрахунків, держава як орган влади, вона буде розробляти юридичну основу для захисту прав громадян?
Ця основа, я можу сказати, вже є. Тобто мета Національного банку – забезпечити безпеку для громадян в розрахунках. І основа є, і більше того, вона працює. На сьогоднішній день розрахунки проводять фінансові компанії і банки. Банки – це вже звичайна кількість, фінансових компаній є на сьогоднішній день близько 56. Uh-huh. В тому числі міжнародні. Наприклад, uh-huh. Ми всі знаємо, що там Visa і MasterCard. Але загальна кількість фінансових компаній в Україні є 56. Банків є близько 100.
А цей показав.
Дуже часто фінтех-компанії, це маленькі компанії, які хочуть вийти на ринок розрахунків, вони говорять, що у нас банк нас не пускає. Насправді, Національний банк дуже зацікавлений в тому, щоб цей бізнес розвивався. І для цього створені, насправді, всі умови. Тобто є правила, за якими ви повинні можете стати фінансовою компанією, після цього ви можете робити відповідні розрахунки. І на сьогоднішній день їх вже є 56. Тобто немає мети зробити 1000 цих компаній і сказати, що через те, що це небезпечно для користувачів. Тобто це маленький бізнес, він сьогодні є, а наступний день його може не бути. І це тому Національний банк вже створив умови, фінансові компанії працюють, вони розвиваються за деякими правилами, які є прозорими. І більше того, Національний банк зовсім не заперечує проти цього.
І стимулюють безготівкові розрахунки. Руслан, у нас є три запитання від наших читачів. Ми на офіційній сторінці Facebook зробили пост нашого анонсу, нашого випуску, і запропонували читачам задати свої запитання до вас. Перше запитання від Оксани Лилик. Вона питає, які преференції плануєте ввести для стимулювання розвитку онлайн-бізнесу? 100% кешлес.
Цікаве питання через те, що потрібно зрозуміти преференції для користувачів чи преференції для компанії. Я думаю, що в першу чергу це зручність. Угу. Через те, що потрібно зробити все можливе для того, щоб це було зручно і зрозуміло клієнту. Щоб це було настільки швидко, щоб він не думав, де взяти готівку, потягнутися в кишеню і дістати з гаманця, порахувати. Ні, щоб він про це не думав. Щоб це було просто абсолютно зручно. Щоб це було зрозуміло, безпечно і швидко.
І швидко. А друге запитання від Тетяни Михалішиної. Вона запитує, точніше, вона хоче почути про альтернативи PayPal, яким можна користуватися в Україні. Мабуть, вона навіть не знає про нашу міжнародну систему українську.
Простір.
Простір, так. Навіть так, простір.
Гарна назва, правда? Подобається
так.
Вам?
Так.
Я не буду рекламувати якусь одну компанію, проте, якщо подивитися на розвиток фінтеху, як він називається, дуже багато, дуже якісних і дуже хороших сервісів вже є в Україні на сьогоднішній день. На жаль, це компанії ще не такого великого розміру, як PayPal. Через те, можливо, ми її не знаємо настільки поширено. Але з часом вони точно будуть розвиватися, вони будуть вкладати гроші в маркетинг, їх бренд буде відомий, і Національний банк цьому сприяє, як тільки може. І, відповідно, ці компанії візьмуть велику частину бізнесу, класичного бізнесу банків.
PayPal нам не потрібен.
PayPal нам потрібен. Більше того, Національний банк активно запрошував PayPal для того, щоб прийти. Я думаю, що в світі...
Запрошував, все, більше не запрошує.
PayPal сказав, що йому наразі в його бізнес-моделі, в його стратегії в тому варіанті, як він працює, як send-only, як вони називають, це повністю задовільняє, і іншої стратегії для розвитку у них за даних умов немає. Проте Національний банк зробив все можливе для того, щоб ця компанія працювала. Це навіть, я не думаю, що в світі був ще інший Національний банк, який так активно запрошував прийти на ринок України і працювати. Національний банк навіть змінював законодавство для того, щоб свої нормативні акти для того, щоб ця компанія могла зручно
працювати так у нас. І останнє, третє запитання таке: безготівкові розрахунки передбачають сприятливі нормативні умови для міжнародних платіжних систем та компаній, які подібні розрахунки здійснюють. Мається на увазі фінансові компанії. Чи означає це, що Україна планує провести лібералізацію електронних платежів та фінтех ринку в цілому?
Як я вже казав, Національний банк дуже зацікавлений в тому, щоб фінтех розвивався. За оцінками консалтингової компанії McKinsey, вони оцінюють, що в світових вимірах фінтех може отримати близько 30% транзакцій від банківського бізнесу, від косити. Uh-huh. І з однієї сторони це дуже велика цифра, uh-huh. а з іншої сторони це дуже цікава цифра. Uh-huh. Через те, що однозначної відповіді в світовій практиці про те, що фінтех-компанії закриють банки, як це можна почитати на форумах фінтеху, через те, що банки не будуть потрібні, немає. І прикладу такого немає. Так, фінтех дуже активно розвивається. А фінтех може залучити велику кількість нових клієнтів і відібрати класичний банківський бізнес. Проте це неоднозначно програна війна для банків. Банки мають чим і можуть відповісти фінтеху. Вони повинні перебудувати свої бізнес-моделі під сучасний лад. Що таке сучасний бізнес фінтеху? Це яскраве, зручне інтернет-інтерфейс. Це те, що цікаво для споживача. Банки, хоч і останні 20 років вони розвивають інтернет-банкінг, фінтех показує про те, що розвивались, проте ви розвивались помалу. Потрібно розвиватись швидше і якісніше. І якщо банки зможуть перебудувати свою бізнес-модель і зробити більш зручніші сервіси, це те, що робить фінтех. Вони не віддадуть свою частку бізнесу.
Ну так, дуже багато фінтех-експертів кажуть, що банкам потрібно працювати в синергії з фінтехом, бо тому буде результат. Коли цього не буде, коли банки не будуть впроваджувати якусь іншу свою бізнес-модель, тоді цей результат буде не такий, як повинен бути якось так. Останнє запитання від мене. Я хотіла дізнатися ось цю стратегію, яку ви вже запровадили. Як ви її будете поширювати? Ви будете її поширювати серед банків, серед фінансових установ, серед споживачів? Як ось те, що ви вже впроваджуєте, буде виконуватися на ринку?
Насправді Національний банк не один відповідальний за те, скільки готівки є в економіці. Дуже багато інституцій, державних і приватних, які впливають тим чи іншим міром на ці показники, на взагалі на кількість готівки. Коли ми почали розробляти концепцію зниження готівки, ми спочатку провели аналіз, зібрали всі дані, які ми тільки могли зібрати. І після цього ми запросили усіх основних ігроків, гравців на зустріч, і ми зі всіма почали розмовляти. Що ви думаєте про безготівкові розрахунки? Ми запросили і міжнародні платіжні системи, і локальні платіжні системи, і розрівний бізнес, і комерційні банки, і всіх, кого можна. І ми запитали них, а що саме заважає Україні розвивати безготівкові розрахунки? Ми зібрали ці проблеми. Також на цій самій зустрічі ми виробили шляхи, яким чином можна спонукати для зниження готівки в економіці. Ми просто це акумулювали, додали туди ті знання, які мали ми в себе Національному банку, і ми створили план дій. У нас є чіткий план дій, що потрібно зробити. Хочу сказати, що це не швидко. Тобто цей процес – це не один день, не один місяць і не один рік. Проте, якщо ми всіми державними і приватними інституціями будемо його виконувати і йти за цим планом дій, ми досягнемо наших показників. А наша мета до 2020 року – показник 7,5 М0 до ВВП, готівка до ВВП в економіці країни.
Це був Руслан Кравець, я Юлія Бондар. Ми прощаємося з вами, бажаємо всього найкращого. До скорої зустрічі.
Спасибі, до побачення.